Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε με το θέμα που έχουμε. Ξέρουμε ότι μπορεί να σας κουράσαμε λιγάκι με τεχνικές λεπτομέρειες προηγουμένως, αλλά θα πούμε και πιο αναλυτικά και εκλαϊκευτικά παραδείγματα, τα οποία θα καταδείξουν την ασυνέπεια της μεθόδου ραδιοχρονολόγησης, ιδιαίτερα όταν έρχεται να χρονολογήσει αντικείμενα πάνω από 10-20.000 χρόνια. Και θα δούμε τελικά ότι ο λόγος του Θεού είναι η μόνη αλήθεια. Λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή γάμα κεφάλαιο και τέσσερα εδάφιο: «Μη γέννητο, αλλά έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύτης, καθώς είναι γεγραμμένον, δια να δικαιωθείς εν της λόγης σου και να νικήσω να κρίνεσαι». Και χαιρόμαστε γιατί σιγά σιγά βλέπουμε ότι η μοναδική αλήθεια είναι ο λόγος του Κυρίου. Και σίγουρα όταν ο Κύριος ήταν ο μόνος τη στιγμή που δημιουργόταν ο άνθρωπος, δεν υπήρχε άλλος παρατηρητής πέρα από τις αγγέλους, ήταν εκείνος που παρατηρούσε. Είμαστε σίγουροι ότι και ο λόγος του είναι η αλήθεια όταν αναφέρεται όχι μόνο σε πνευματικές αλήθειες, αλλά και σε ιστορικά κριτήρια και σε οτιδήποτε και αν αγγίζει ο λόγος του Θεού, είτε αυτό είναι επιστήμη, είτε αυτό είναι ιστορία, είτε είναι αρχαιολογία, είτε είναι ηθικοί κανόνες, είτε είναι πνευματικοί νόμοι, σε όλα είναι αληθής. Αναφέρουμε άλλο ένα άρθρο που είχε δημοσιευτεί στις 22 Ιουλίου του 2015 από το Scientific American, το γνωστό αμερικάνικο περιοδικό, και αναδημοσιεύτηκε και στα ελληνικά από διάφορες πηγές και ιδιοσιογραφικά πρακτορία, με τίτλο «Ραδιοχρονολόγηση και κλιματική αλλαγή». Και ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρει το άρθρο αυτό ότι η αύξηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, η οποία επιταχύνεται και γίνεται με τεράστιους ρυθμούς, ιδιαίτερα από το 1900 και μετά και τα τελευταία, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν ως αποτέλεσμα να αραιώνουν δραστικά το ποσοστό του άνθρακα 14 στην ατμόσφαιρα. Για να το πω πολύ απλά, είναι ότι τα ορυκτά καύσιμα καθώς καίγονται εμπλουτίζουν και γεμίζουν την ατμόσφαιρα μόνο με άνθρακα 12. Άρα είναι σαν να αραιώνουμε τον ήδη υπάρχον άνθρακα 14 στην ατμόσφαιρα με άνθρακα 12, και αναφέρει το άρθρο ότι με το σημερινό ρυθμό αύξησης των εκπομπών ένα ολοκαίνουργιο μπλουζάκι θα φαίνεται σύντομα να έχει την ίδια ηλικία με την κάπα που φορούσε ο Γουλιέλμος ο κατακτητής πριν από 1000 χρόνια, λέει χαριτολογώντας. Μάλιστα, πιο κάτω στο άρθρο αναφέρει ότι οι ερευνητές στο Imperial College Λονδίνου υπολογίζουν ότι αν οι εκπομπές συνεχίσουν να αυξάνονται με το σημερινό ρυθμό, μέχρι το 2050 θα έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που ένα ολοκαίνουργιο δείγμα θα έχει την ίδια αναλογία ισοτόπων άνθρακα με ένα οργανικό υλικό ηλικίας 1000 ετών. Ακόμα και αν οι εκπομπές μειωθούν δραστικά, ένα ολοκαίνουργιο βαμβακερό μπλουζάκι θα έδινε ίδιες μετρήσεις με ένα αντικείμενο 100 ετών. Και η ερώτησή μας είναι ότι αν μπροστά στα μάτια μας, όχι 30.000 ούτε 50.000 χρόνια πριν, αν μπροστά στα μάτια μας η μέθοδος αυτή αρχίζει και ασταθεί, αρχίζει και καταραίει όσον αφορά την απολυτότητα και την πρόβλεψη με απόλυτους αριθμούς χρονολογιών, πόσο μάλλον στο απότερο παρελθόν, όταν ξέρουμε ότι έχουν λάβει μέρος τεράστια γεωλογικά γεγονότα και συμβάντα. Και πάλι θα γυρίσουμε πίσω στον κατακλυσμό του Νόε, ένα φαινόμενο το οποίο άλλαξε άρδιν όχι μόνο τις ισορροπίες στην βιόσφαιρα και την ατμόσφαιρα, αλλά και στο λιθόσφαιρα και, και στους υπήρους και στην γενικότερα ισορροπία και των ζώων και των φυτών πάνω στη γη. Επομένως, και πάλι το λέω, μπροστά στα μάτια μας βλέπουμε να αλλάζουν τα δεδομένα και να χρειάζεται επαναρρύθμιση μέθοδος, πόσο μάλλον στο απότερο παρελθόν.
Και φυσικά, Δημήτρη, όπως πολύ ωραία μας τα λες, σκοπός μας δεν είναι να απαξιώσουμε τη μέθοδο αυτή, διότι πρώτα απ' όλα είναι μια επιστημονική μέθοδος και πράγματι γίνεται και διεξάγεται με επιστημονικά μηχανήματα και με επιστημονικές μεθόδους. Όμως θέλουμε να θίξουμε το θέμα της εκτίμησης των απόλυτων χρονολογιών. Ότι ναι, μεν αυτή η μέθοδος όντως σωστά εκτελείται και γίνεται με επιστημονικό τρόπο, αλλά δεν μπορούμε τελικά να βασιστούμε στο να εξάγουμε από αυτήν απόλυτες χρονολογήσεις για το πόσο παλαιό μπορεί να είναι ένα δείγμα, ένα σκελετός, κάτι οτιδήποτε, το οποίο να μας οδηγεί τελικά, κάνοντας μια πολύ τολμηρή γενίκευση, να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι πάνω στη γη τόσες δεκάδες χιλιάδες χρόνια ή τόσες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια και το τάδε δείγμα, το τάδε απολίθωμα είναι ο πρόγονος του ανθρώπου που είναι τόσες χιλιάδες χρόνια πίσω πριν. Και αυτό θα το θίξουμε και σε λίγο στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας, σχετικά με το πόσο παλαιός μπορεί να είναι ο άνθρωπος επάνω στη γη. Βεβαίως και η μέθοδος είναι πάρα πολύ χρήσιμη όταν μιλάμε για συγκριτική ανάλυση, δηλαδή να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιο δείγμα είναι παλαιότερο και ποιο δείγμα είναι νεότερο, βασιζόμενοι στα επίπεδα ενεργότητας του δείγματος λόγω του άνθρακα 14. Όμως το να δώσουμε απόλυτες χρονολογήσεις, εκεί βλέπουμε ότι και οι ίδιοι οι επιστήμονες έρχονται να διατυπώσουν τις πάρα πολύ σοβαρές αμφιβολίες τους για τις απόλυτες χρονολογήσεις. Και βέβαια ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό είναι ότι όταν γίνεται μια αρχαιολογική ανακάλυψη, δεν μπορούν όλα τα υλικά να χρονολογηθούν με τη μέθοδο του άνθρακα. Είπαμε ότι η μέθοδος αυτή δουλεύει μόνο με ιστούς, με ύλη η οποία κάποτε ήταν ζωντανή. Είτε είναι, ας πούμε, ιστή, είτε είναι οστά, είτε είναι ξύλο από δέντρα ή από μινάρια από φυτά. Επομένως, αν, ας πούμε, βρεθεί, για παράδειγμα, ένα αρχαίο δόρυ που έχει την αιχμή του μπροστά και το ξύλο, το κοντάρι από πίσω, σε αυτό το αντικείμενο μόνο το ξύλινο κοντάρι μπορεί να ραδιοχρονολογηθεί με τη μέθοδο του άνθρακα 14. Οπότε αν βρεθεί, ας πούμε, κάποια αλφα παλαιότητα ότι έχει, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτή είναι η ίδια παλαιότητα που έχει και η αιχμή του, διότι μπορεί αυτό το κοντάρι, ας πούμε, να έχει κοπεί από το δέντρο πολύ αργότερα από ότι κατασκευάστηκε η αιχμή του, ή να έχει μπει μια καινούργια αιχμή πάνω σε ένα παλαιότερο κοντάρι. Και αν αυτό, ας πούμε, πει κάποιος, εντάξει, πόση διαφορά ηλικίας να έχουν, 30, 40, 50 χρόνια αυτά τα δύο αντικείμενα. Όταν όμως αυτά τα αντικείμενα αρχίζουμε να τα συσχετίζουμε και με άλλα ευρήματα γύρω, δηλαδή να βρούμε δίπλα, ας πούμε, για τα κόκαλα κάποιου ζώου και να πούμε ότι αφού το ζώο, ας πούμε, αυτό χρονολογείται τόσες χιλιάδες χρόνια πίσω, άρα και αυτά τα εργαλεία είναι τόσες χιλιάδες χρόνια πίσω, άρα και αυτές οι πέτρες είναι τόσες χιλιάδες χρόνια πίσω, εκεί αυτό αγγίζει τα όρια της αυθαιρεσίας. Δεν μπορούμε δηλαδή να συσχετίζουμε αντικείμενα μεταξύ τους όσον αφορά την παλαιότητα, εφόσον δεν μπορούν να γίνουν μετρήσεις για αυτά και να βασιζόμαστε μόνο σε εκτιμήσεις και συμπεράσματα, χωρίς να υπάρχει απόλυτος τρόπος αυτό να ελεγχθεί.
Ένα τελευταίο σημείο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, το διάβαζα σήμερα το μεσημέρι και είναι από ένα άρθρο του 2011 και αναφέρει ότι βρέθηκε άνθρακας 14 σε απολυθώματα και σε διαμάντια. Αυτό τώρα δίνω λίγο την ιστορία αυτής της ανακάλυψης. Όπως είπαμε πολύ ωραία, ο άνθρακας 14 χρησιμοποιείται για την χρονολόγηση πρώην ζωντανών οργανισμών, δηλαδή υλικών που έχουν προέλθει από ζωντανούς οργανισμούς. Τώρα, η δύναμη αυτής της χρονολόγησης είναι ένα μηχάνημα που λέγεται επιταχυντής φασματομετρίας μάζας, το οποίο με πολύ μεγάλη ακρίβεια μπορεί και προσδιορίζει ελάχιστα ποσοστά ραδιενεργού άνθρακα σε σχέση με τον άνθρακα 12. Αυτό γίνεται γιατί ο άνθρακας 14 εκπέμπει ηλεκτρόνια κατά την β' διάσπαση που κάνει προς άζωτο και αυτά τα ηλεκτρόνια είναι που ανοιχνεύει αυτή η συσκευή. Για να μπορεί όμως κάθε τόσο αυτή η συσκευή να ευθυγραμμίζεται και να προσαρμόζεται και να ξέρουμε ακριβώς, αυτό λέγεται στη φυσική, λέγεται calibration, δηλαδή λέγεται
βαθμονόμηση
του συστήματος και της μέτρησης, βάζουν κάποιο αντικείμενο κάποια στιγμή το οποίο θεωρούν ότι δεν έχει καθόλου άνθρακα 14, άρα θα πρέπει η συσκευή να δώσει 0 και αν δείχνει κάτι διαφορετικό το προσαρμόζουν.
Να τη ρυθμίσουν δηλαδή, ώστε όντως το 0 να το δείχνει 0.
Ακριβώς. Όπως,
αυτό γίνεται όταν έχουμε μια ζυγαριά κουζίνας, για παράδειγμα. Καμιά φορά ζυγίζουμε κάτι, βγάζουμε ένα μπολ, ας πούμε, πάνω. Μπορεί να δείξει μείον, ας πούμε, η ζυγαριά, ή να μην ζυγίζουμε τίποτα, να δείχνει, ξέρω εγώ, ένα γραμμάριο. Οπότε τη ρυθμίζουμε.
Έχει ένα γρανάζι από κάτω, το κουνάμε, να έρθει το 0 ακριβώς.
Να μπει στο 0. Αυτό ακριβώς γίνεται. Και, δηλαδή βάζουν ένα, όπως είπες, δείγμα που είναι σίγουρο ότι έχει μηδενική ενεργότητα, καθόλου άνθρακα 14, και σου λέει πρέπει και η συσκευή να δείξει 0. αν δεν δείξει μηδέν, τη ρυθμίζουν ώστε να το δείξει.
Και βάλαμε μέσα στη συσκευή λοιπόν διάφορα υλικά τα οποία θεωρούν μέσω της εξελεκτικής σκέψης ότι έχουν δημιουργηθεί στο πολύ πολύ μακρινό παρελθόν, όπως είναι πετρέλαιο, όπως είναι απολιθώματα διάφορων πολύ παλαιών ζώων, όπως είναι ασβεστόλιθος, όπως είναι κάρβουνο, όπως είναι ακόμα και διαμάντι βάλανε.
Αυτά γιατί δεν θα πρέπει να έχουν καθόλου ενεργότητα? Για το λόγο ότι αφού είναι εκατομμυρίων ετών, και όπως είπαμε η μέθοδος του άνθρακα 14 μπορεί να ανοιχνεύσει επίπεδα ακτινοβολίας μέχρι παλαιότητα ας πούμε 80.000 ετών, αυτά τα οποία είναι θεωρούμενα ως εκατομμύριων ετών, όπως πες διαμάντια, πετρέλαιο και διάφορα άλλα
πολλά. Όλος ο άνθρακας 14 να έχει πια μετατραπεί σε άζωτο, να μην υπάρχει καθόλου.
Να έχει διασπαστεί και να δείχνει μηδέν το μηχάνημα.
Απέναντίας λοιπόν βάλανε αυτά τα υλικά και είδανε ότι αυτός ο φορματογράφος Μάζας έδειχνε ενεργότητα. Έδειχνε δηλαδή ότι το δείγμα, το οποίο σύμφωνα με τα βιβλία, το πετρέλαιο, πώς έχει φτιαχτεί, με εκατομμύρια χρόνια παρέλευση ζωική και οργανική ύλη και φυτική ύλη, συσσωρεύτηκε στα βάθη των ωκεανών και με τις τεράστιες πιέσεις και θερμοκρασίες αποσυντέθηκαν και σιγά σιγά δημιουργήθηκε το πετρέλαιο, το οποίο εμείς το αντλούμε μέσω γεωτρήσεων και το βγάζουμε στην επιφάνεια και αυτά τα κοιτάσματα. Είδαν όμως ότι αυτό το πετρέλαιο που θα έπρεπε να είναι εκατομμυρίων χρονών, άρα να μην περιέχει καθόλου άνθρακα 14, είχε άνθρακα 14. Και εκεί που πραγματικά εκπλαγήκαν πλήρως είναι ότι όταν βάλανε και διαμάντι, το οποίο το διαμάντι έχει και δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, θεωρείται ότι έχει φτιαχτεί με την παρέλευση εκατομμυρίων ετών, σε τεράστιες πιέσεις, σε μεγάλα βάθη. Και δεύτερον, είναι τόσο καθαρό και σκληρό που αποτρέπει οποιοδήποτε επιμόλυνση με άλλα στοιχεία, με άνθρακα 14 να έχει προσθεθεί ή αφαιρεθεί. Και όταν είδαν ότι ακόμα και το διαμάντι είχε άνθρακα 14, εκεί σταματήσανε και το αποκρύψανε και δεν το έχουν δώσει γενικότερα στη δημοσιότητα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό τι δείχνει, δηλαδή ότι όλα αυτά τα πολυθώματα και όλα αυτές το πετρέλαιο και όλα αυτά, μήπως δεν φτιάχτηκε τόσο μακρινά, μήπως δεν φτιάχτηκε σε τόσο μακρινό παρελθόν, αλλά όπως υποστηρίζει ο Λόγος του Θεού, αυτά δημιουργήθηκαν με τον κατακλυσμό του Νόε? Μήπως τελικά όλα αυτά τα κοιτάσματα που έχουμε, όλες αυτά τα πολυθώματα που έχουμε, δεν ανήκουν σε, λένε, βρέθηκε αυτό ο σκελετός δεινοσαύρου 150 εκατομμύρια χρόνια, γιατί οι δεινόσαυροι το 64 εκατομμύρια χρόνια πριν καταστράφηκαν από ένα μετεωρίτη που έπεσε. Όπως λέμε εδώ πέρα στον Ιώβ, να μιλάει για το Λεβιάθαν και το Βεμόθ. Ίσως θα ασχοληθούμε σε άλλη εκπομπή για το θέμα των δεινοσαύρων. Μήπως τελικά ο Λόγος του Θεού είναι πιο ξεκάθαρος, πιο σαφής και η επιστήμη σιγά σιγά έρχεται να ανοιχνεύσει πράγματα τα οποία πολλές φορές οι επιστήμονες δεν θέλουν να παραδεχθούν ή θεωρούν ότι είναι ατέλειες μεθόδου. Και εδώ να πω κάτι άλλο. Όταν βάζουν το διαμάντι και δείχνει ενεργότητα, λένε «Α, πρέπει να υπάρχει επιμόλυνση». Αλλά όταν βάζουν ένα δείγμα σκελετού και δείχνει 40.000 χρόνια, τότε δεν λένε θέμα επιμόλυνσης. Άρα εκεί που με βολεύει και το σύστημα μου δείχνει αυτό που θέλω να βρω, σύμφωνα με την εξελικτική διαδικασία, το δέχομαι. Όταν μου δείχνει κάτι άλλο, το βάζω στην άκρη και προσπαθώ να το εξηγήσω με άλλους τρόπους.
Αυτό που λες, Δημήτρη, ειδικά με το διαμάντι, πιστεύω είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν η μέθοδος δείχνει ότι το διαμάντι περιέχει άνθρακα 14, ενώ είναι τόσο εκατομμυρίων ετών και θα πρέπει να απουσιάζει παντελώς ο άνθρακας 14 από μέσα, να έχει διασπαστεί, δείχνει, όποια μεριά και να το πάρεις, είτε ότι το διαμάντι και το πετρέλαιο και γενικά δεν είναι όλα τα πράγματα τόσο παλαιά όσο εκτιμάται η χρονολόγησή τους, ή ότι η μέθοδος δεν δουλεύει σωστά.
Και στις δύο περιπτώσεις.
Όπως και να το πάρεις, δηλαδή. Ή θα πρέπει να πεις ότι, ξέρετε, τελικά η μέθοδος άνθρακα μας δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο παλιά όσο νομίζαμε. Ή είναι παλιά όσο νομίζαμε, τότε γιατί δείχνει λάθος η μέθοδος άνθρακα? Άρα υπάρχει πρόβλημα με τη μέθοδο. Και επομένως δεν μπορούμε να αφασιζόμαστε σε αυτήν. Από όπου και να το πάρουμε, δηλαδή, καταλήγουμε σε αδιέξοδο.
Αμήν. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι σιγά σιγά κλείνουμε αυτό το πρώτο κομμάτι, το θέμα της ραδιοχρονολόγησης. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Έτσι και εμείς σιγά σιγά εκπλησόμαστε με αυτά τα ευρήματα τα οποία όλη η επιστημονική κοινότητα σιγά σιγά αναγνωρίζει. Όπως είπε και ο Νέης προηγουμένως, δεν αναιρούμε τη μέθοδο. Ιδιαίτερα για το πρόσφατο έτσι, παρελθόν, έχει δώσει πολύ σημαντικά έτσι, τεκμήρια και έχει χρησιμεύσει σε διάφορες συνθήκες, ιδιαίτερα στην αρχαιολογία. Αλλά όταν αυτά τα εκατοντάδες χρόνια τα προεκτείνουμε σε χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες, Εκεί βάζουμε τις αμφιβολίες μας μέσω επιστημονικών θεμάτων που θίξαμε. Προχωράμε όμως ένα, πιστεύω, και άλλο κομμάτι, το οποίο ως στόχο έχει και αυτό το ίδιο, να προσδιορίσει ότι τελικά ο άνθρωπος επί της γης δεν έχει τόσο μεγάλο παρελθόν όσο η εξελικτική σκέψη πιστεύει. Είναι ένα άλλο θέμα που έχει ένα τίτλο, ένα άρθρο έτσι που διαβάσαμε ανέστη, που έχει ένα τίτλο «Πού είναι όλοι οι άνθρωποι». Ακούγεται παράξενος σαν τίτλος. Βλέπουμε γύρω μας 7-7,5 δισεκατομμύρια άτομα και μας φαίνεται πάρα πολύ, αλλά θα δούμε τελικά ότι σύμφωνα με την εξελικτική σκέψη θα έπρεπε να είναι πολύ πολύ περισσότεροι.
Πράγματι, λοιπόν, έχουμε φτάσει, έχουμε ξεπεράσει σήμερα τα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που ζουν πάνω στη γη. Μας φαίνεται λογικό, ας πούμε, σήμερα πάνω στον κόσμο να υπάρχουν τόσο πολύ, ένα τόσο μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Και βέβαια είναι εύλογη η απορία ότι αν ισχύει αυτό το οποίο λέει η βιβλική αφήγηση, δηλαδή ότι κάποια στιγμή η ανθρωπότητα καταστράφηκε από έναν κατακλυσμό και διασώθηκαν μόνο 8 άνθρωποι, η οικογένεια του Νόε, θα μπορούσε από όλη αυτή την οικογένεια να έχουν προέλθει, μόνο από αυτή την οικογένεια να έχουν προέλθει όλα αυτά τα 7-7,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι πάνω στον κόσμο? Δηλαδή στέκει η βιβλική αφήγηση? Γιατί η βιβλική αφήγηση μιλάει για τον κατακλυσμό περίπου 4.500 χρόνια πριν από σήμερα. Η επιστήμη και η θεωρία της εξέλιξης έρχεται να μας πει ότι ο άνθρωπος είναι πολύ παλαιότερος, 10.000, 20.000 χρόνια νομίζω, Homo sapiens sapiens. Και πριν από αυτόν, πόσα είδη, ας πούμε, ανθρωπίδες που αναφέραμε την προηγούμενη φορά, Homo erectus, Homo habilis, αυστραλοπίθηκος. Ας μπούμε όμως πιο πίσω, γιατί πλέον περνάμε σε καθαρά πιθήκους, μόνο τα ανθρωποειδή.
Neanderthal.
Ναι, Neanderthal για παράδειγμα. Μιλάνε για 100.000 χρόνια πίσω. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, πόσος πληθυσμός ανθρώπων θα μπορούσε να είχε γεννηθεί και να έχει περάσει πάνω από την επιφάνεια της γης? Είναι μικρό τελικά αυτό το χρονικό διάστημα ή μεγάλο? Είναι εύλογο σήμερα, ενώ ας πούμε ο άνθρωπος και οι ανθρωπίδες υπάρχουν έστω και 100.000 χρόνια πάνω στη γη, να είναι σήμερα ο πληθυσμός 7 δισεκατομμύρια, 7,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, ή μήπως θα έπρεπε να είναι διαφορετικός ο αριθμός? Μήπως κάποια στιγμή έγινε κάποια καταστροφή και πολλοί πεθάνανε και ξαναγεννηθήκανε νέοι άνθρωποι? Γενικά έχουμε εδώ μπροστά μας μια πολύ ωραία και εμπεριστατωμένη μελέτη του πώς ο σημερινός πληθυσμός, λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό αύξησης από την αρχή της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα, αν δικαιολογεί τελικά τη βιβλική αφήγηση ή αν δικαιολογεί την άποψη της θεωρίας της εξέλιξης και ότι ο άνθρωπος υπάρχει πάνω στη γη είτε ως Homo sapiens, είτε ως Neanderthal, είτε ως κάποιος άλλος προγονός του, εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.
Είναι εκπληκτικό, Ανέστη. Πριν προχωρήσουμε να δούμε και τα μαθηματικά και πολύ απλές επαγωγικές σκέψεις πάνω στο θέμα, θα έλεγα ότι είναι μια εργασία, ας πούμε, σε επίπεδο μαθήματος, μαθητικής κοινότητας.
Επίπεδο λυκείου θα μπορούσε.
Επίπεδο λυκείου, δηλαδή να θέσεις στο μάθημα, ιδιαίτερα όπως λέγαμε και σήμερα το πρωί, της πρώτης λυκείου και Δευτέρας που κάνουν τις γεωμετρικές λεγόμενες πρόοδους στα μαθηματικά, να θίξεις. Βρείτε όμως παρακαλώ μέσα από το ίντερνετ ποιο είναι περίπου το ποσοστό, το ετήσιο ποσοστό αύξηση του πληθυσμού παγκοσμίως. Είναι πολύ εύκολο, υπάρχουν καταγραφές τουλάχιστον 100-150 χρόνων πίσω του πληθυσμού της γης, να δούμε κάθε χρόνο περίπου πώς αυξάνεται. Τι σημαίνει πώς αυξάνεται? Για να το δούμε λιγάκι, σημαίνει μέσα σε μια χρονιά πόσοι γεννήθηκαν, μείον πόσοι πέθαναν, και να δούμε υπάρχει αύξηση, μείωση ή σταθερότητα. Το βρίσκουν αυτό οι μαθητές. Και σας παρακαλώ πείτε μου, αν αυτός ο ρυθμός ήταν σταθερός, περίπου, πάνω κάτω σταθερός, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, πόσο πίσω πρέπει να πάμε για να αναζητήσουμε την αρχή της ανθρωπότητας? Και με πολύ απλές πράξεις καταλήγουμε. Και θέλω να δούμε, αυτό οδηγεί στα 4-4.500 χρόνια πριν από σήμερα ή στα 50-60.000 χρόνια πριν από σήμερα? Και θα ήθελα να θέσουμε κάποιες βάσεις, έτσι, γιατί θέλουμε να γίνει αντιληπτό. Είναι ένα τεράστιο επιχείρημα και όπλο πάνω στην χριστιανική κοινότητα, το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσει αυτό. Ο πληθυσμός λοιπόν αυξάνει γενικότερα όταν γεννιούνται περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι πεθαίνουν. Τώρα θέλω να θίξουμε ότι μιλάμε με παγκόσμια εικόνα, γιατί είναι προφανές ότι σε κάποια μέρη της γης αυτό το ποσοστό είναι έντονο της αύξησης, αλλού είναι σταθερό, αλλού υπάρχει και μείωση, αλλά θέλω να δούμε γενικότερα παγκόσμια τι γίνεται. Και για να δούμε λιγάκι κάποιους αριθμούς, αν μπούμε στο ίντερνετ και δούμε, ο σημερινός αριθμός αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού είναι 1,7% κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 100 εκατομμύρια ανθρώπους, 1,7 εκατομμύρια προστίθεται κάθε χρόνο. Δηλαδή τι είναι? Γεννήσεις μείον θανάτη. Δηλαδή, αν είναι 100 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή, του χρόνου θα είναι 101,7 εκατομμύρια.
Δηλαδή όσοι θα έχουν γεννηθεί μείον αυτούς που θα έχουν πεθάνει, στη θέση του των περσινών 100 εκατομμύριων, φέτος θα έχουμε 101,7 εκατομμύρια. Είναι πολύ παράδειγμα το νούμερο.
Τον επόμενο χρόνο αυξάνει πάλι. Δεν είναι πάλι 1,7, αυξάνει λιγάκι, ναι. Αλλάζει το αρχικό ποσοστό.
Είναι το 1,7 του 101,7, ας πούμε, για όσους ξέρουν τα μαθηματικά. Κάθε χρόνο δηλαδή υπάρχει μια αύξηση. Είναι όπως ο τόκος στα χρήματα τα οποία είναι κατατεθειμένα σε μια τράπεζα. Σου λέει, ας πούμε, επιτόκιο τόσο τις 100 κάθε χρόνο. Έτσι είναι και ο σημερινός αριθμός αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού. Είναι 1,7% ανά έτος. Και βέβαια εδώ να πούμε και ότι υπάρχει αντίληψη ότι σήμερα με τις σύγχρονες μεθόδους ιατρικής είναι, ας πούμε, που έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση του πληθυσμού, και ότι παλαιότερα που δεν υπήρχαν τόσα φάρμακα και τόσες πολλές ιατρικές μέθοδοι, σίγουρα θα ήταν μικρότερη αύξηση του πληθυσμού. Βέβαια οι μελέτες δείχνουν το αντίθετο, ότι σε παλαιότερες εποχές, τουλάχιστον σε 150 με 200 χρόνια από σήμερα, και νομίζω και παραπάνω, και 250 χρόνια σήμερα, που είναι υπάρχουν καταγραφές, φαίνεται ότι ο ρυθμός αύξησης σε εκείνες τις παλαιότερες εποχές, των 200-250 ετών παλαιότερα από σήμερα, ήταν μεγαλύτερος από ό,τι είναι σήμερα. Και ότι σήμερα είναι, ας πούμε, σαν οι άνθρωποι να έχουν κατά κάποιο τρόπο, εντός εισαγωγικών, εφησυχαστεί, ότι δεν χρειάζεται να κάνουν και πολλούς απογόνους. Ίσως είναι και οι καταστάσεις και οι συνθήκες που δεν επιτρέπουν αυτό να γίνει, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες. Ενώ σε παλαιότερες εποχές, από ό,τι φαίνεται, κάθε οικογένεια γεννούσε περισσότερους απογόνους κατά μέσο όρο από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Επομένως δεν είναι ασφαλές συμπέρασμα ότι σήμερα η ιατρική, τα φάρμακα και όλες αυτές οι μέθοδοι έχουν αυξήσει το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού. Παλαιότερα ήταν μεγαλύτερος ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού. Σήμερα έχει ελαττωθεί, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες.
Αυτό είναι παράξενο, Ανέστη, έτσι πριν κλείσουμε για το επόμενο ημείο, για τον επόμενο μουσικό διάλειμμα, ότι οι χώρες που αυξάνουν αυτό το ποσοστό της παγκόσμιας αύξησης του πληθυσμού είναι υπονάπτυκτες. Δηλαδή έχουμε το άρθρο πέρα που λέει ότι σε ένα πλήθος, λέει, νοτιοαμερικανών και αφρικάνικων κρατών, το ποσοστό αύξησης ξεπερνάει το 3% ανά έτος.
Τη στιγμή που παγκοσμίως είναι 1,7%, μόνο σε αυτές τις περιοχές είναι 3%. Είναι σχεδόν το διπλάσιο.
Σε αντίθεση, λέει, σε πολλές βιομηχανικές χώρες που έχουν σύγχρονες ιατρικές εγκαταστάσεις, έχουν ασφάλιση, έχουν περίθαλψη, η αύξηση του πληθυσμού είναι λιγότερο από 0,5%. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι στις οι πιο υπανάπτυκτες χώρες, λόγω της ανασφάλειας, οι άνθρωποι γυρνάνε περισσότερα παιδιά, έτσι ώστε να είναι πιο σίγουροι, να πάρουν εργατικά χέρια. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι στο παρελθόν των παππούδων μας, ο μέσος όρος παιδιών που είχε κάθε οικογένεια ήταν 5 με 6 παιδιά. Γιατί χρειάζονταν πρώτα απ' όλα, ας πούμε, εργατικά χέρια. Ήταν ιδιαίτερα να τεκνοποιήσουν αγόρια, ώστε να βγουν στην διαδικασία, να πάνε στις φάρμες, να πάνε στα χωράφια. Τώρα, αν κοιτάξουμε γύρω μας, τα πιο πολλά ζευγάρια έχουν 1 με 2 παιδιά.
Άρα αυτό είναι, σε ένα λεπτό πριν βγούμε στο διάλειμμα, να πούμε ότι είναι ένας πρώτος τριγμός στο οικοδόμημα της εξέλιξης, από αυτή την άποψη, την άποψη την πληθυσμιακή, με το γεγονός ότι δεν ισχύει η σκέψη ότι, εντάξει, είναι πολύ παλιός ο άνθρωπος, είναι εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν, αλλά δεν ήταν παλιά μεγάλη ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού, γι' αυτό δεν βρίσκουμε, ας πούμε, πολλούς σκελετούς ή πολλά απολυθώματα. Τώρα τελευταία έχει αυξηθεί ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού. Ενώ είδαμε ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Ότι παλαιότερα ήταν μεγαλύτερος ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού και τώρα έχει ελαττωθεί. Άρα θα πρέπει να είχαμε πολύ περισσότερη, ας πούμε, παραγωγή και γέννηση ανθρώπων σε παλαιότερες εποχές από τη σήμερα. Και θα δούμε σε τι συμπεράσματα οδηγεί αυτό στο επόμενο ημίωρο, αφού ο αγαπητός αδελφός ο Τάκης μας βάλει έναν ύμνο.